Areena.
Uutiset toimitti Marko Tammi. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tästä se lähtee. Helsingissä järjestetään tänään 11 EU-maan varautumiskoalition kokous, jossa edistetään unionialueen varautumista. Suomen huoltovarmuusmalli kiinnostaa kovasti ympäri Eurooppaa. Kysymme, mitä konkreettista Suomella on tarjota. Espanjan hallitus on tällä viikolla hyväksynyt asetuksen, jonka seurauksena laillistetaan vähintään 500 000 siirtolaisen asema. Kuulemme Barcelonasta, miksi Espanja on päättänyt uida vastavirtaan, kun EU on laajemmin kiristämässä siirtolaispolitiikkaansa. Moni on järvien ja jokien rannoilla talsiessaan saattanut panna merkille, että vesi tuntuu olevan tavanomaista matalammalla. Lähetyksen toisella puoliskolla kuulemme, mistä on kyse ja onko edessä poikkeuksellinen vesikesä. Kevät tuo mukanaan taloyhtiöiden yhtiökokoukset, joissa päätetään osakkaiden yhteisistä asioista ja rahan käytöstä. Keskustelemme siitä, miten tuohon koetukseen voi varautua ja miten valtaa omassa kotitalossa käytetään. Euroopan komission varautumiskomissaari Ajala Beeb vierailee Suomessa tänään ja tapaa muun muassa pääministeri Petteri Orpon. Lisäksi Helsingissä järjestetään tosiaan EUn valmiuskoalition kokous, johon hän myös osallistuu. Suomen huoltovarmuusmalli herättää valtavaa kiinnostusta ympäri Eurooppaa, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa käytännössä ja mitä meillä konkreettisesti on tarjottavana? Hyvää huomenta ja tervetuloa vastaava pääjohtaja Janne Känkänen huoltovarmuuskeskuksesta.
Kiitos.
Ja johtava asiantuntija Markku Rajamäki EK:sta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Suomeen on tullut Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien kiihtyvällä tahdilla ulkomaisia delegaatioita tutustumaan suomalaiseen huoltovarmuuteen ja varautumiseen. Janne Känkänen, mitä me heille täällä esittelemme?
No, kyllä me esittelemme sitä perinteisesti vahvaa varautumisen turvallisuuden toimintamallia. Ja tämä kiinnostaa tietenkin nimenomaan siksi, että maailmantilanne on viime vuosina muuttunut, geopolitiikka epävarmassa tilassa, murroksessa, tietysti edelleen Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Että turvallisuusympäristö vaan kerta kaikkiaan niin erilainen kuin aiemmin, ja sen takia myös muut maat kiinnittää tähän varautumiseen, turvallisuuteen, huoltovarmuuteen, siviilivalmiuteen, kaikkeen siihen, mikä kokonaisturvallisuutta Suomessa ikään kuin, mitä siihen sisältyy, niin tietenkin kiinnittää paljon huomiota, ja Suomessa nämä rakenteet ja perinteet ja toimintamallit on vahvalla pohjalla, ja sen takia tämä kiinnostaa hyvin laajasti itse asiassa ympäri Eurooppaa ja myöskin globaalisti muualla.
Markku Rajamäki, missä Euroopan varautumisessa on tällä hetkellä sellaiset suurimmat aukot, joita Suomi voi lähteä tilkitsemään?
No tietysti Suomeen on paljon annettavaa. Samaan aikaan täytyy muistaa, että ei varautuminen koskaan meilläkään pääty eikä tule täydelliseksi, vaan kyllä meidänkin pitää nöyrästi katsoa koko ajan, mitä seuraavaksi meidän pitää kehittää. Mutta jos miettii ihan kokonaisuudessa tai Euroopan ja sanotaan, EUn sisällä yhteistyötä, niin silloin parhaat puitteet silloin, kun kansallisvaltiot, EU-jäsenvaltiot hoitaa sitä omaa kansallista varautumistaan, jotakuinkin esimerkiksi niin kuin Suomi on tehnyt, toki kukin omalla tavallaan, mutta niitä keskeisiä elementtejä, mitä tässä ainakin puheenvuorossa tuli esiin, eli yhteistyötä, tiedonjakoa, luottamusta, se, että kaikki ymmärretään se, että tämä on yhteinen asia, tämä ei ole vain julkishallinnon asia, tämä ei ole vain yritysten asia, tähän tarvitaan ihan koko yhteiskunta, niin sen sisäistäminen ja sen pohjalle rakennettava kansainvälinen varautuminen on mun mielestä se kivijalka, jota nyt tarvitaan.
Puhutaan tähän väliin yhdestä konkreettisesta vietävästä asiasta. Puhelimessa on nyt Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Jyrki, sinä olet esitellyt tätä suomalaista väestönsuojaosaamista muun muassa Puolassa ja Ukrainassa, niin miksi juuri Suomen väestönsuojat herättävät niin paljon kiinnostusta?
No, Suomi on Sveitsin ja Israelin ohella niin tunnustetusti johtava maa väestönsuojelussa globaalisti. Meillähän väestösuojapaikkaa on noin 90% väestöstä. Kun muissa maissa niin väestösuoja usein on tämmöinen pelkkä sirpalesuoja, niin Suomessa nämä suojat tarjoavat suojaa säteilyä vastaan, myrkyllisiä kaasuja ja tätä räjähdyksen painealtoa vastaan. Ja mikä lisäksi vielä tärkeintä, niin jos tämä rakennus sortuu, niin ihmiset ei jää sinne jumiin, vaan siellä on tämmöinen hätäuloskäynti. Ja sen lisäksi, tämän lisäksi niin tämmöinen erityispiirre Suomessa, mikä erityisesti kiinnittää ulkomaalaisten huomiota, on tämä kaksoiskäyttö. Eli nämä suojat ei ole yksin siellä odottamassa pelkästään tätä mahdollista väestönsuojakäyttöä, vaan on koko ajan jossain muussa käytössä. Että ne voi olla vaikka talovarastoja tai parkkihalleita tai harrastustiloja. Ja se tarkoittaa sitä, että ne pystytään tosi nopeasti ottaan käyttöön ja ne on kunnossa. Eikä käy sillä tavalla, että vaikka ovi on lukossa ja sinne ei kukaan pääse.
Suomessa on väestönsuojapaikka melkein jokaiselle, mutta miten muualla Euroopassa on? Minkälaista kysyntää tälle osaamiselle on?
No, Suomessa on noin 9% ja ainoastaan Sveitsissä on vähän isompi. Tämä kysyntä ei kohdistu pelkästään Eurooppaan, vaan se on ihan globaalia. Eli meillä on kysyntää, tulee Euroopan lisäksi Lähi-idästä ja monista Aasian maista, esimerkiksi Koreasta ja Japanista.
Väestönsuojat on Suomessa usein osana normaaleja vaikka asuintaloja tai muita rakennuksia. Miten tämä vienti käytännössä tapahtuu? Myydäänkö näitä jotenkin paketteina vai teknologiaa tai konsultointia vai miten se toimii?
No, yksi tärkeä osa tässä myynnissä on se, nämä delegaatiot, ulkomaiset delegaatiot, jotka tulee satoja ja satoja Suomeen, niin sehän mahdollistaa sen, että me voidaan esitellä suomalaista osaamista, eli suomalaisia yrityksiä näille potentiaalisille ostajille. Samoin sitten, kun Suomella on tämä maine, niin näitä ulkomaisia rakennusfirmoja hakeutuu Suomeen etsimään kumppaneita suomalaisista yrityksistä. Mutta käytännössä myös näitä yrityksiä sitten autetaan sinne ulkomaisille markkinoille, miten mietitään, että miten ne kansainvälistys, miten sinne kumppaneita, ketä ne kumppanit voisi olla, ja mietitään, että miten ne voisi rahoittaa näitä kansainvälistymisoperaatioitaan. Ja se, mitä sinne sitten myydään, niin sinne pystytään myymään aika lailla niin kuin koko paketti ihan suunnittelusta lähtien erilaisiin teknologiatoimitukseen. Että ainoa oikeastaan, mitä suomalaiset ei se sitten tee, niin on tämä urakointi. Eli siinä sitten haetaan ulkomaisia kumppaneita.
Kiitos Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki.
Kiitos.
Väestönsuojat on siis yksi tällainen esimerkki. Markku Rajamäki, te perustitte maaliskuussa EK:n yhteyteen Resilience Center Finlandin juuri tätä kansainvälistä kysyntää varten. Niin mistä siinä on kyse? Mitä konkreettisesti myydään kansainvälisille markkinoille?
Resilience Center Finland on perustettu nimenomaan tai Jyrkinkin mainitsemia ulkomailta tulevia delegaatioita varten ensisijaisesti. Eli se on suomalainen näyteikkuna suomalaiseen varautumiseen, huoltovarmuuteen, erilaisiin kriittisiin palveluihin liittyvään tuote- ja palvelutarjoamaan kaupalliseen sellaiseen. Eli meillä on nettisivut, joihin vierailusuunnittelua voi ensimmäisenä perehtyä ja lähteä sieltä hakemaan kiinnostuksen kohteita kaupalliselta puolelta. Ja sen lisäksi meidän henkilöstö auttaa sitten löytämään ne yritykset sopimaan aikatauluista, vierailuiden teemoista ja paikoista, mihin vieraillaan, niin tällä tavalla me pyritään auttaa tätä suomalaista vientiä näissä asioissa eteenpäin.
Minkä koko luokan bisnes tämä voi olla?
Toi on hyvä kysymys. Tämähän ei ole mikään oma toimialansa, josta löytyisi tilastotietoa, vaan tässä on niin kuin monen toimialan tekemistä ja haluan alleviivata myös sitä, että tämähän ei ole pelkästään puolustusteollisuutta. Tämä on hyvin niin kuin laajasti tämä skaala edustettuna ja varmaan niin kuin turvallisesti voidaan sanoa näin, että kyllä se varmaan niin kuin nykyinen mittaluokka tässä liiketoiminnassa on jo 10 miljardia luokkaa ja varmasti se kasvupotentiaali on myöskin miljardiluokassa, mutta ehkä sen tarkempaa en uskalla enkä osaa lähteä arvioimaan.
Yksi keskeinen ero tässä maiden välillä on se, miten varautuminen mielletään. Janne, miten tämä suomalainen huoltovarmuusajattelu eroaa muun Euroopan lähestymistavasta?
No, varmaan itse asiassa aika monellakin tavalla. Yksi on se, että me suhtaudutaan tähän aika kokonaisvaltaisesti lähtien sieltä niin kuin kokonaiskäsitteestä. Puhutaan kokonaisturvallisuudesta. Siellä on puolustuskyky ja väestönsuojelu, josta nämä väestön suojat ja ne ratkaisut on esimerkkinä siviilivarautuminen. Ja sitten tämä huoltovarmuuden kokonaisuus, jossa olennaisin osion kysymys siitä, että kuinka yhteiskunnan kriittiset toiminnot varmistetaan, niiden jatkuvuus varmistetaan niin kuin kriisi- ja häiriötilanteessa. Ja tämä vaatii ja edellyttää erilaista ennakollisesti tehtävää työtä. Siitähän siinä varautumisessa on kysymys, että ennen kriisiä tai häiriötilannetta pitää tehdä töitä, jotta sitten pystytään toimimaan siinä kriisitilanteessa ja myöskin minimoimaan sen häiriön tai kriisin vaikutukset. Ja tämä sisältää olennaisin osin tosi paljon yhteistyötä, oikeastaan semmoisen niin kuin perinteisen ja jatkuvasti kehittyvän yhteistyömallin, jossa yksityinen sektori, elinkeinoelämä ja julkinen puoli tekevät yhteistyötä. Meillä on verkosto olemassa, jossa on 1500 organisaatiota, pääosin yrityksiä eri keskeisiltä aloilta, energia, digitaaliset palvelut, ruoka, vesi, logistiikka. Ja me pystytään sen yhteistyön puitteissa sekä jakamaan uhkakuvaa, keskustelemaan parhaista käytänteistä, mutta myöskin harjoittelemaan laajasti. Ja tämä ylläpitää sitä varautumisen tasoa kriittisissä organisaatioissa, joka sitten toimii yhteiskunnan hyväksi. Ja sen lisäksi toki meillä on sitten erillisiä yritysten kanssa myöskin olemassa olevia ratkaisuja esimerkiksi varastoinnissa, teknisten järjestelmien turvaamisessa, esimerkiksi nämä telekommunikaatio tai kriittiset yhteydet ulkomaille, tämän tyyppiset asiat, niin nekin tehdään suurimmaksi osaksi itse asiassa yhteistyössä yritysten kanssa erilaisina sopimuksellisina järjestelyinä. Eli tämä on tämmöinen laaja kokonaisuus, joka itsessään on minusta niin kuin, sillä tavalla kansainvälisesti edelleen aika ainutlaatuinen. Ja sitten meillä on ikään kuin sieltä ne järjestelmän palaset vielä sellaisia, että sieltä voidaan sitten poimia esimerkkejä tai kiinnostavia myöskin palveluja, jotka sitten varmasti tuolla tällä hetkellä maailmalla ja Euroopassa erityisesti sitten joko valtioita tai myöskin muita organisaatioita kiinnostaa.
Tämä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö tosiaan mainitaan usein tällaisena suomalaisena erityispiirteenä, niin mitä nämä yritykset tästä niin kuin sitten saa? He ovat kuitenkin kai ihan omasta halustaan mukana tässä.
Kyllä, joo. Tämä on se piirre, mikä mun kokemuksen mukaan kaikkein eniten ehkä hämmästyttää ulkomaille tulevia ja joistain maista tulevien tuntuu vaan täysin mahdotonta ymmärtää, että miten Suomi on kyennyt luomaan järjestelmä, jossa ilman lain velvoitetta yritykset on mukana tässä. Mutta se on ihan tietysti selvää, että yritykset pelkästään antavassa roolissa ole. Kyllä tässä myöskin jotain saavat ja varmaan se anti on just eväitä siihen omaan varautumiseen. Ja se, mitä mä haluan korostaa tuohon Janne hyvän puheenvuoron päätteeksi, niin hän korosti yhteistyötä ja niin korostan minäkin. Ja miksi yhteistyö on tärkeää? Se johtuu siitä, että me ollaan luotu keskinäisen riippuvainen maailma. Kukaan ei pysty varautumaan yksin. Se on mun mielestä sellainen olennainen asia, mikä tässä täytyy niin kuin muistaa. Ja siihen tarvitaan kaikkea. Siihen tarvitaan yrityksiä, siihen tarvitaan julkista hallintoa, siihen tarvitaan kolmannen sektorin yhdistyksiä ja järjestötoimijoita, mutta siihen tarvitaan myöskin kansalaisia. Kaikilla on roolinsa.
Ja tietenkin me pyritään sillä yhteistyön kautta niin myöskin tarjoamaan yrityksille, jotka siihen toimintaan osallistuu, niin ikään kuin lisäarvoa, että yritykset saavat omaa riskienhallintaansa, jatkuvuuden hallintaansa tietoa, ymmärrystä siitä kokonaistilanteesta, myöskin saavat harjoittelun kautta paljon osaamista, että tavallaan sen täytyykin olla tälleen niin kuin kahden suuntainen sen yhteyden ja tällä tavalla ajatellaan myöskin yhä enemmän, että me pystytään tarjoamaan ikään kuin palveluja siihen verkostolle, jotka sitten yritykset siihen toimintaan osallistuu.
Juuri näin. Tärkeet on mun mielestä huomioida se, kun puhutaan kokonaisturvallisuuden mallista, niin helposti saattaa jäädä kuva, että varaudumme kaiken aikaa kaikenlaiseen. Mutta pakkohan meidän on tehdä myös valintoja. Esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksen strategiassa on kolme kärkeä, joita vasten tällä hetkellä varaudutaan tässä yhteistyössä. Ja se on niin kuin hyvä muistaa, että jos meillä ei ole yhteistä tilannekuvaa, meillä ei yleensä ole myöskään yhteistä maalia, että mitä varten me varaudumme. Se on aika olennainen asia kaikille tavallaan niin kuin sitä painopistettä, kun haetaan.
EU:n komissio julkaisi maaliskuussa 2025 ehdotuksen varautumisunionin strategiaksi, joka perustuu pitkälti tähän presidentti Niinistön raporttiin ja tähän suomalaiseen malliin. Niin onko tässä, niin kun, tämä on kuitenkin syntynyt vuosikymmenten työn tuloksena tämä Suomen malli, niin haluaako muut EU-maat ja muut maat kopioida tämän meidän mallin sellaisenaan vai valita kirsikat kakusta?
No mä ehkä ajattelen, että jokainen maa joutuu tietysti, ja jos ajattelee Eurooppaa, niin jokainen jäsenmaa joutuu niin kuin omista lähtökohdistaan kuitenkin rakentamaan sen varautumisen mallin ja pohjautuen siihen ikään kuin turvallisuustyöhön ja rakenteeseen, mitä heillä on jo olemassa, koska totta kai heillä myöskin on turvallisuuteen liittyviä järjestelyjä. Mutta että soveltuvin osin näkisin, että täällä on semmoista ajattelua, toimintamallia liittyen huoltovarmuudessa erityisesti tähän yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa, mutta on sitten paljon myöskin niin kuin sanottu, niin näihin esimerkiksi varastoinnin, materiaalisen varautumisen, erityyppisiin ratkaisuihin, kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen, informaatiovaikuttamisen havainnointiin, kaikkeen tällaiseen. Niin meillä on kuitenkin silleen, sanoisin edelleen, niin kansainvälisesti hyvin korkeatasoista toimintaa. Ja se kysymys siitä, että kopioidaanko, ei välttämättä ole se ihan relevantti, vaan enemmän se, että rakentavatko eri Euroopan maat kuitenkin soveltuvin osin samankaltaisia järjestelmiä, joilla he pystyvät sitä omavarautumisen tasoa vahvistamaan. Ja mä ajattelen myös niin, että silloin kun he pystyvät varautumisen tasoa vahvistamaan, niin se kuitenkin vahvistaa myös Suomen varautumista. Ja meillä on sillä tavalla jo itsessään intressi, varsinkin huoltovarmuuskeskuksen puolelta, niin tehdä laajaa yhteistyötä erityisesti lähialueella. Mitä paremmin Ruotsi on varautunut itse huoltovarmuudessa kuin myöskin muuten laajemmin turvallisuudessa, niin tietenkin se myöskin se on suoraan niin kuin Suomen intressissä. Ja sen takia tämä yhteistyö on jo itsessään tärkeää. Puhumattakaan sitten näistä laajoista bisnesmahdollisuuksista, jotka mun mielestä on tällä hetkellä hyvin relevantteja myös.
Juuri näin. Hyvä muistaa sekin, että suomalaiset kansainvälisesti toimivat yritykset tai kansainvälisyyteen pyrkivät yritykset, niin heille on tietysti etu ihan samalla tavalla kuin, että jos lainsäädäntö on samantasosta eri toimintamaissa, niin jos on jotain samaa myös niissä kulttuureissa ja tavoissa eri toimintamaissa, se helpottaa myös semmoisen kansainvälisen yrityksen sisäistä hallinnointia oleellisesti.
Komissaari Labib on tänään Suomessa ja osallistuu myös EUn varautumiskoalition kokoukseen Helsingissä, ja tämä varautumiskoalitio on keväällä 2025 perustettu 11 jäsenmaan ministeriryhmä. Niin mitä EU:lta halutaan teidän näkökulmasta tällä hetkellä? Mitä Suomi haluaa?
No mun mielestä on tärkeää, että EU kokonaisvaltaisesti kehittää omaa ikään kuin kyvykkyyttään varautumisessa ja parhaimmillaan luo tämmöisen niin kuin täydentävän kerroksen siihen kansalliseen työhön. Et mun mielestä lähtökohta ei voi olla, että EU korvaa ikään kuin kansallisia rakenteita tai kansallista niin kuin työtä varautumisessa, turvallisuudessa, huoltovarmuudessa. Mutta että se, että EU:ssa saadaan koordinoitua asioita, saadaan myöskin käytettyä mahdollisesti EU:n yhteisiä varoja yhä enemmän varautumiseen. Siitähän on jo esimerkkejä, ja mekin tehdään EU-hankkeessa jo tällä hetkellä kohtuullisen paljon töitä yhdessä. Mutta että mitä enemmän sieltä pystytään sit nimenomaan sellaisiin turvallisuusuhkiin, jotka Suomenkin kannalta on relevantteja. Mainitaan nyt Venäjän uhka, mutta myöskin geopolitiikka, taloudelliseen turvallisuuteen liittyvät asiat, niin tietenkin se vahvistaa sitten myöskin Suomen turvallisuutta.
Varautumista tosiaan tehdään paljon nimenomaan tästä kansallisesta näkökulmasta. Niin missä määrin EU-tasoiselle yhteistyölle on tarvetta, Markku Riemäki?
Kyllä, mä olen samaa mieltä kuin Janne, että tarvetta on, ja se ei ole itsessään, että EU-tasolla valtioiden välillä, mutta myöskin sitten ihan kukin yksittäinen EU-jäsenvaltio, kun lähtee kehittämään varautumista, se on myöskin Suomen etu ja Suomen turvallisuutta parantava tekijä. Ja tarvetta on, ja sitä suuntaa niin kuin on tässä ehdottomasti hyvä jatkaa. Ehkä lisäisin tuohon Jannen listaan vielä sen, että sit Suomena niin kuin pienenä jäsenmaana, niin mitä tavallaan semmoista lisäarvoa nimenomaan meille voisi olla, niin mä itse näen, että semmoiset asiat, mihin me olemme yksinämme vähän turhan pieniä, eli esimerkiksi tämmöinen yhteinen varastointi, yhteiset korjauskyvykkyydet, yhteiset hankinnat. Otetaan esimerkkinä korona-ajan rokotteiden yhteishankinnat. Missä tilanteessa Suomi olisi ollut siinä alkuvaiheessa, jos me ei oltaisi päästy EUn yhteishankintojen piiriin? Se on ehkä hyvä konkreettinen esimerkki siitä hyödystä, mitä pieni jäsenmaa voi saada.
Tai esimerkiksi, jos puhutaan pitkän jänteen tämmöisten kriittisten riskien vähentämistä, joka ehkä esimerkiksi liittyy niin kuin Aasia-riippuvuuksiin, niin on selvää, että Suomi ei yksin pysty tällaisia asioita tai haasteita ratkaisemaan. Esimerkiksi puhutaan niin kuin vaikkapa lääketeollisuuden kotiuttamista Eurooppaan laajemmassa määrin kuin mitä sitä on tapahtunut aikaisemmin. Ja sitä kautta vähentämään ikään kuin haavoittuvuuksia, jotka liittyy lääkeaineisiin. Niin tämä on sellaista työtä, jota pitää tehdä nimenomaan Euroopan tasolla.
Kiitos Huoltovarmuuskeskuksen pääjohtaja Janne Känkänen ja johtava asiantuntija Markku Riemäki EK:sta.
Kiitos.
Kiitos. Espanjan hallitus hyväksyi tiistaina asetuksen, jonka seurauksena laillistetaan vähintään 1,5 miljoonan siirtolaisen asema. Espanjassa arvioidaan olevan jopa 10 miljoonaa laittomasti maassa olevaa siirtolaista. Miksi Espanja laillistaa näiden niin sanottujen paperittomien aseman? Barcelonasta jatkaa toimittajamme Maija Salmi.
Pääministeri Pedro Sánchezin mukaan kyse on ennen kaikkea ihmisoikeuksista, eli siitä, että halutaan antaa laillinen asema näille, jotka jo Espanjassa ovat ja joilla on Espanjan työelämässä jo vankka sija. Monet heistä ovat siis paperittomia. Lisäksi kyse on tietenkin ennen kaikkea taloudesta, eli hallitus haluaa kitkeä harmaata taloutta ja parantaa tosiaan paitsi työntekijöiden myös työnantajien asemaa. Ja lisäksi Espanjan taloushan kasvaa oikeastaan ainoana Euroopassa ja se kasvaa nopeaa vauhtia. Ja asiantuntijoiden mukaan suurin yksittäinen syy tähän on maahanmuutto ja sen tietää myös hallitus. Ja siksi tänne tarvitaan lisää työntekijöitä kasvavan talouden tarpeisiin, eten kun Espanjallakin on nämä samat ongelmat kuin esimerkiksi Suomella, että kantaväestön keskuudessa syntyvyys on hyvinkin matalaa. Eli täällä väkiluku kuitenkin kasvaa ja se johtuu juurikin tuosta maahanmuuttajien määrästä. Ja tämä on merkittävä päätös, koska viimeksi Espanja laillisti suuren määrän paperittomia 20 vuotta sitten.
Paperittomien asema laillistetaan, mutta paperittoman täytyy kuitenkin täyttää ehtoja. Mitkä ehdot ovat?
Kyllä, ehtoja on lukuisia. Tärkein niistä on se, että hakijan pitää olla tullut Espanjaan viimeistään viime vuoden loppuun mennessä. Lisäksi hänellä ei myöskään saa olla rikosrekisteriä ja hänen pitää olla saapunut Espanjaan laillisesti. Eli esimerkiksi sillä tavalla, että hän on tullut turistina tänne maahan ja sitten hän on jäänyt tänne sen jälkeen. Eli teoriassa siis esimerkiksi näitä ihmisiä, jotka saapuvat veneillä vaikka Kanarialle, niin heitä tämä ei koskisi, koska he saapuvat maahan laittomasti.
Laajemmin ottaen EU on kuitenkin kiristämässä siirtolaispolitiikkaansa. Miksi Espanja on päättänyt uida tässä asiassa vastavirtaan?
Espanjan Pedro Sánchezin vasemmistohallitus on tosiaan harvinaisuus jo Euroopassa ja se tekee tietenkin hyvin vasemmistolaista politiikkaa. Ja Pedro Sánchez on myös profiloitunut nyt Länsi-Euroopassa ja ylipäätään läntisessä maailmassa tällaiseksi Trumpin vastustajaksi ja trumpilaisen politiikan vastustajaksi. Ja tämä päätös nyt tietenkin on hyvin linjassa tämän Sánchezin päätöksen kanssa. Ja toki tähän vaikuttaa myös se, että Espanjassa pidetään ensi vuonna parlamenttivaalit. Jos ne vaalit pidettäisiin nyt, niin kalluppien mukaan pääministeripuolue, ne todennäköisesti häviäisi. Eli sen vuoksi haluttiin kiihdyttää nyt tätä kiirehtiä tämän kanssa. Ja oikeistohan täällä tosiaankin vastustaa Sánchezin hallituksen päätöstä. Esimerkiksi opposition johtaja Alberto Núñez Feijóo on todennut, että tämä päätös voi saattaa Espanjan hyvinvointivaltion kriisiin, kun hän uskoo, että tänne alkaa tulla paljon ihmisiä, jotka vain hyötyvät hyvinvointivaltiosta, eivätkä anna sille mitään takaisin. Núñez Feijóon mukaan tämä päätös on myös ristiriidassa EUn kiristyvän turvapaikkasäädösten tai maahanmuuttolakien kanssa, vaikka EU ei ainakaan näillä näkymin ole siihen puuttumassa.
No mitä kansa tästä ajattelee? Miten espanjalaiset suhtautuvat tähän asiaan?
Riippuu tietenkin keneltä ja minkä puolueen kannattajalta kysyy, mutta yksi espanjalaisten suurimmista huolenaiheista on kyllä tällä hetkellä tilastojen mukaan maahanmuutto. Ja se näkyy erityisesti oikeiston kannattajien keskuudessa tämä vastaus ja myös nuorten miesten keskuudessa. Se näkyy toisaalta Espanjassa suhtaudutaan hyvin eri tavalla latinalaisesta Amerikasta tuleviin maahanmuuttajiin kuin vaikkapa arabeihin. Näihin jälkimmäisiin kohdistuu huomattavasti enemmän rasismia. Ja sen kyllä huomaa täällä ihmisten puheissa, kun he tätä asiaa kommentoivat.
Maija Salmea haastatteli Ilkka Lahti. Kello on 8.31. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Kevät on siitä kivaa aikaa, että esiin mönkivät leskenlehtien silmut, talvihorroksesta heräilevät eläimet ja myös taloyhtiöiden aktiivit, sillä yhtiökokoukset kolkuttelevat vähintäänkin ovella. Melkein puolet suomalaisista asuu taloyhtiöissä. Kysymme, millaisia isoja päätöksiä on nyt pöydällä. Lisäksi käymme Kesälahdella, jossa puolustusteollisuus käänsi pörssiyhtiö Keslan kurssin. Kuulemme, miten se tehtiin. Ensin puhutaan kuitenkin vedestä. Suomessa on havahduttu mataliin veden korkeuksiin ja kuivuusriskiin. Esimerkiksi Saimaan veden korkeus on noin 15 senttiä ajankohdan keskitason alapuolella. Kysytään tästä nyt tarkemmin. Tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Monet ovat mökkirantaan talven jälkeen saavuttuaan havainneet, että vesi tuntuu olevan erityisen matalalla. Onko tämä havainto oikea?
No, kuten mainitsit, että esimerkiksi Taimaalla pinta on noin 15 senttiä keskimääräistä alempana, että sehän nyt ei kuulosta kovin paljolta. Mutta tyypillisesti tästä rantaa katsoo esimerkiksi sillä silmällä, ei niinkään kalenterista, vaan vertailukohtaa haen, vaan sitä jäiden lähdöstä. Ja nyt tämä on noin suunnilleen kuukautta keskimääräistä aikaisemmin tapahtunut tämä jäänlähtö, ja lunta oli todella vähän, niin sanotaan esimerkiksi Pielisellä, niin yli puoli metriä korkeammalla on jäänlähdön aikaan vedenpinta tyypillisesti.
Niin toisaalta puhutaan kuivuusriskistä ja toisaalta näyttää normaalilta, niin minkälainen tämä tilanne Suomen tasolla sitten on?
No, kesällä vedenpinnan suuressa järvessä tulee olemaan jopa poikkeuksellisen alhaisia, että pinnat ei sateesta riippumatta juurikaan tästä nouse, että todennäköisemmin, ja tuossa esimerkiksi Saimaa, niin ehkä kuukauden verran pysyy suunnilleen samalla tasolla ja sitten lähtee laskua. Että runsaat sateet voi pitää sen pinnan jonkin aikaa samalla tasolla, mutta että kyllä se laskusuunta on aika varma tuossa kesän aikaa.
Kuinka suurta osaa Suomesta tämä kuivuusriski siis voi kesän aikana tai kesää kohti edetessä koskettaa?
No, tämän Järvi-Suomen lisäksi niin voi sanoa, että jonkin asteista kuivuusriskiä on Oulun eteläpohjoisessa Suomessa.
Mihin kaikkeen vaikuttaa, jos suuren järven vaikkapa nyt Saimaa veden korkeus jää selvästi alemmalle tasolle?
No, ennen kaikkea virkistyskäyttö siinä kärsii, kun rannat karkaavat kauemmas ja laiturit jää ylhäälle, mutta tällä on vaikutuksia myös esimerkiksi teollisuuden vedenottoon ja sähkön tuotantoon.
Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta. Pohjavedet on Suomessa kauttaaltaan tällä hetkellä ihan hyvällä tasolla. Miten ennakoit tulevaa pohjaveden suhteen?
No, näissäkin tämä sama ilmiö näkyy, että tämän vähälumisen talven ja aikaisen kevään seuraukset, että tähän aikaan pohjavesien pinnat on tyypillisesti nousussa, mutta nyt tämä nousu näyttää jäävän puutteellisen vähäiseksi, että sitä pohjavesien pinnatkin tulee olemaan sitten tavanomaista alhaisempia. Ja että tosiaan tämä kuivuusriski koskee myös näitä pohjavesiä, että todennäköisesti siellä Itä- ja Keski-Suomessa tullaan näkemään tavallista enemmän kaivojen kuivumisia ja tämän tyyppisiä ongelmia.
Miten tähän tilanteeseen on nyt Suomessa reagoitu? Elinvoimakeskuksissakin tämä on huomattu.
No, on useisiin järviin on haettu poikkeuslupia säännöstelyyn, jotta voidaan juoksutusta vähentää, eli tällä tavalla niin kuin hillitä sitä laskua. Siinä mielessä, mistä esimerkiksi Saimaa ja Pielinen on siinä säännöstelyssä, tai juoksutukset pyritään pitämään sellaisena niin kuin luonnontilaisena vastaavalla tasolla, niin näissä nyt on sitten poikettu tästä ja vähennetty juoksutuksia, jotta pinnat ei laske niin alas.
Tulevana kesänä ennakoidaan olevan tosiaan kuivaa. Viime kesänä oli myös näin. Sitä edellisenä kesänä kuitenkin oli kuitenkin puolestaan tulvia. Niin minkälaisia johtopäätöksiä tämän lähihistorian perusteella voi pitää tulevaisuudesta?
No, ihan ei pelkästään näiden lähivuosien, mutta että myös niin kuin mitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesiin on tutkittu, niin tämmöinen ääriilmiöt voimistuu. Kuivuusjaksoja tulee olemaan useammin ja ne on sitten vaikeampia. Mutta jatkossakin Suomen ilmasto on hyvin vaihteleva ja vedenpinnat myös.
Kiitos tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta.
No Aksimin räpit on vähän semmosia, että se on aika semmoista niin kuin nörttiläppiä, silleen hip-hop-nörttiläppiä, että mulkin ne menee välillä ohi.
Levylautakunnan vieraana juuri kahdella Emma-palkinnolla palkittu vuoden artisti Lauri Haava, Rikki Tikki Big-bändin tuoreen jäsen artisti F.
Se nostalgia oli musta läsnä myös siinä tekstissä, että jotenkin mulla tulee välillä siitä vähän semmoinen fiilis, että jos kun me upotaan siihen, niin sit me ehkä unohdetaan vähän katsoa sitä, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä.
Sekä Dingossakin aikoinaan soittanut legendaarinen Jarkko Eve.
Me oltiin varmaan New Yorkissa, se on hyvä.
Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
Yksi varma kevään merkki ovat taloyhtiöiden yhtiökokoukset. Eri puolilla Suomea tehdään tulevien viikkojen aikana suuriakin päätöksiä, joilla on vaikutuksia monen suomalaisten arkeen. Tervetuloa studioon Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama.
Kiitos.
Sekä hallituksen jäsen Toivo Kärkinen Asukasliitosta. Hyvää huomenta myös sinulle.
Kiitos, hyvää huomenta.
Tässä taloyhtiöiden yhtiökokouksilla on ehkä semmoinen heikohko maine ja monesti ne saatetaan mieltää tällaisena pakollisena pahana. Toivo, sinä neuvot Asukasliitossa ihmisiä asumiseen liittyvissä asioissa ja työn puolestasi talon mestarina tunnet myös taloyhtiöiden arkea, niin miksi yhtiökokouksista kannattaa olla kiinnostunut?
Kyllähän se asunto-osakkeet ovat ihmisen suurin varallisuuserä, tai ainakin monesti niin, ja tuolla yhtiökokouksessa tehdään niitä päätöksiä, jotka vaikuttavat sen arvon kehitykseen ja säilyvyyteen. Sitten myös siellä tehdään päätöksiä niihin oman kodin asumisviihtyvyyteen ja ratkotaan niitä asioita, mitä siellä tarvitsee parantaa.
Jenni Valkama, koti on useimmille yksi elämän suurimmista investoinneista ja taloyhtiön kokouksissa käyminen on tämän oman omaisuuden hoitoa ikään kuin. Miksi näihin kokouksiin ei rynnitä, vaikka Toivikin tuossa luetteli tärkeää syytä mennä paikalle?
Ehkä toisaalta pelätään sellaisia tehtäviä, joita ei toivoisi. Esimerkiksi hallituksen jäsenyys saattaa nousta keskusteluun siellä yhtiökokouksessa, että ketkä sitä yhtiötä sitten käytännössä hoitaa vuoden mittaan tai tekee niitä päätöksiä siellä hallituksessa. Kaikki ei ole vapaaehtoisia ja se on yksi keino varmuudella välttyä tehtävältä olla menemättä sinne yhtiökokoukseen, mikä tietysti on vähän harmillista sitten muuten päätöksenteon kannalta. Mutta toisaalta ehkä koetaan, että ei ehkä ajatella, että sillä on merkitystä sillä omalla läsnäololla siellä kokouksessa, tai ehkä ihan ymmärretään, että mitä asioita siellä käsitellään, niin nämä siihen varmasti vaikuttaa.
Jos vuokralla asuu tai kaupungin omistamassa asunnossa, niin tarviiko näistä taloyhtiöiden kokouksista välittää ollenkaan? Koskettaako ne omaa arkea?
Kyllä. Asukasliitto neuvoo myös vuokralaisia. Kyllä ehdottomasti niin tämä asukasdemokratia toimii sitten tuolla vuokrapuolella ja siellä tehdään myös niitä asumisviihtyvyyteen vaikuttavia päätöksiä ja tuodaan sille omistajalle ilmi sitä asukkaiden tahtotilaa ja kokemuksia siitä rakennuksesta myöskin.
Monelle tämä taloyhtiön toiminta ja työnjaot voi olla vähän mysteereitä. Minkälaiset työnjaot yleensä taloyhtiössä sitten semmoisia epäselvyyksiä tuottaa?
Ehkä ihan yleisesti voi olla epäselvää osakkaille ja asukkaille, että mitä hallitus tekee, mitä isännöitsijä tekee, mitkä ne roolit on ja miten vaikka sitten just sekoitetaan ehkä isännöinnin ja huoltoyhtiön tehtävät keskenään, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että kaikki tietää, että mihin ollaan yhteydessä asioissa ja siinä tietysti semmoinen yhtiön johdon viestintä auttaisi, että tämän tyyppisissä asioissa olkaa yhteydessä tänne ja nämä asiat hoituu sitten siellä vaikka isännöinnin parissa.
Asioista harvoin ollaan aivan yksimielisiä ja asukkaiden välillä voi olla isoja eroja siitä, että miten taloyhtiöiden asioita pitäisi hoitaa. Jenni, miten näitä taloyhtiöitä koskevia pienempiä ja suurempia päätöksiä yhtiökokouksessa käytännössä tehdään? Miten se tapahtuu?
No käytännössä iso osa päätöksistähän valmistellaan hallituksen ja isännöitsijän toimesta. Ne on yhtiökokouskutsussa esitetty ne asiat, mitä siellä tullaan käsittelemään vuosittain. Varsinaisessa yhtiökokouksessa vaikka tilinpäätös, niin se on laadittu etukäteen. Niitä siellä yhtiökokouksessa sitten käydään läpi, esitellään yhtiön taloustilannetta, sitä mitä yhtiössä on tapahtunut edellisen tilikauden aikana. Ja sitten jos on vaikka isompia korjaushankkeita, niin niistä tehdään päätökset siellä yhtiökokouksessa. Ja yhtiökokouksessa pääsääntö on, että enemmistö päättää, eli jos vähintään puolet kannattaa jonkun päätöksen tekemistä, vaikka korjaushankkeen aloittamista, niin silloin toimitaan näin. Ja vaikka yhtiön vastikkeetkin päätetään enemmistöllä, eli kun ajatellaan, että se enemmistö lasketaan siitä porukasta, jotka yhtiökokouksessa on paikalla, niin jos sinne ei sitten itse mene tai iso osa jää menemättä, niin se jää aika pienelle porukalle sitten se päätösvalta näissä tärkeissä asioissa.
Ja nämä on ihan lakisääteisiä juttuja nämä kokoukset, yhtiökokous pitää.
Joo, kyllä. Vuosittain jokaisella asunto-osakeyhtiöllä täytyy olla tämmöinen varsinainen yhtiökokous, missä käsitellään siis laissa säädetyt asiat, kuten just vaikka se tilinpäätöksen vahvistaminen ja esitellään hallituksen selvitykset tehdyistä korjauksista ja tulevista korjaustarpeista. Valitaan hallitus, päätetään ne vastikkeet ja talousarvion vahvistaminen. Sitten on asioita, mitkä hallitus voi päättää, että viedään sinne yhtiökokoukseen käsiteltäväksi, vaikka korjaushankkeissa.
Ja myös sitten osakkeenomistaja voi tuoda hallitukselle tiedoksi asian, minkä haluaa sinne yhtiökokoukseen käsiteltäväksi, kunhan sen tekee ajoissa, eikä vasta siellä yhtiökokouksessa ota esille, että tämmöinen pitäisi päättää, koska se ei onnistu.
Kenelle se asia pitäisi kertoa, jos sen haluaa?
Hallitukselle viedä tiedoksi, että, tai isännöitsijän kautta sitten viedä tiedoksi, että tämmöistä haluaa käsittelyä, ja sitten se laitetaan siihen kutsuun, jolloin se voidaan sitten siellä käsitellä kokouksessa.
Joo, eli voi ensinnäkin, jos on joku aihe, voi ehdottaa hallitukselle isännöitsijälle, että hei, että tämmöinen asia olisi meidän mielestä tärkeä ja hallitus voi sitä asiaa valmistella ja edistää sitä, ottaa ikään kuin asian hoitaakseen. Sitten on sellaisia asioita, jos hallitus ei niihin toiveisiin tartu, niin nimenomaan osakas voi suoraan esittää jonkun asian päätettäväksi yhtiökokouksessa ja silloin täytyy olla ajoissa liikenteessä kirjallisesti esittää se päätösehdotus sinne ja vaatia, että se on siellä yhtiökokouskutsussa mainittu ja käytännössä, jos on ammatti-isännöitsijä taloyhtiössä, niin isännöitsijän kautta voi sitä asiaa sitten hoitaa.
Ja sitten on tietysti sekin tilanne, että jos isännöitsijä ja hallitus on haluttomia tuossa toimimaan, niin sitten voi kerätä 10% osakkaiden äänimäärästä taakseen ja vaatia vaikka ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä asian tiimoilta.
Kyllä, näinkin voi tehdä.
Näissä taloissa on kiinni isoja rahoja siellä tämmöisen kerrostalonkaan niin kuin pyörittäminen ei ole varmaan ihan halpaa. Niin mikä ihmisiä, onko se taloudellinen vastuu, joka pelottaa sinne hallituksen tai näihin kokouksiin osallistumaan vai mikä siinä jänistyttää?
Kyllä se varmaan se, jos hallituksen jäsenyys arveluttaa, niin siihen liittyy sellaisia mielikuvia, että on niin hirvittävä vastuu sitten siinä tehtävässä, niin se ei ehkä se julkisesti puhuttu ja se mielikuva ei ehkä vastaa ihan sitä todellisuutta, että riittää, että ikään kuin tavallista huolellisuutta noudattaen perehdytään asioihin ja tehdään päätökset tehtyjen selvitysten perusteella, eikä arvata tai muuta, mutta ei siellä hallituksessa, ei tarvitse ajatella niin, että minun pitää osata kaikki, vaan varsinkin jos on ammatti-isännöitsijä, niin isännöitsijähän tukee sitä hallitusta siinä työssä, pitäisi ohjata niin sanotusti oikeaan suuntaan, kertoa, jos joku päätös jossain asiassa täytyisi tehdä. Toisaalta voi käyttää ihan ulkopuolisiakin asiantuntijoita, jos on vaikeita asioita, isompia korjaushankkeita, niissä käytetään ihan pääsääntöisesti isossa yhtiössä ainakin, niin jonkunnäköistä teknistä asiantuntemusta ja sitten on sellaisiakin soppia, mihin sitten juridista asiantuntemusta tarvitaan tueksi, että ei tarvitse osata kaikkea itse.
Ja Asukasliitosta saa muun muassa neuvoja asioihin.
No niin, Asukasliitto neuvoo näissä asioissa ja sinäkin olet ollut tällaisena ulkopuolisena neuvonantajana useammissa taloyhtiöiden kokouksissa, niin miten tällaisia tilanteita käsitellään, joissa esimerkiksi naapurit on erimielisiä asioiden hoitamisesta?
No sanotaan, että periaatteessa se naapureiden erimielisyys ei kuuluisi sinne yhtiökokoukseen, vaan se olisi hyvä hoitaa niin kuin sivistyneesti kahden kesken tai välittäjän välityksellä ja toki Asukasliitto voisi siinäkin olla välittäjänä halutessaan tai sitten näitä riita neuvoja, mitkä hoitaa sen puolen, mutta sitten on tuon yhtiökokouksen kannalta hyvä, että valmistellaan sitä asiaa etukäteen, mikä niin kuin aiheuttaa tätä riitaa, jos se kuuluu semmoiseen asiaan, että se kuuluu oikeasti sinne yhtiökokoukseen. Käydään ehdotuksia läpi ja keskustellaan myös niiden kanssa, jotka vastustaa mahdollisesti sitä ehdotusta. Mietitään yhdessä niin kuin semmoista keinoa, mistä löydetään niin kuin kompromissi valmiiksi, valmistellaan hyvin ja yhtiökokouksessa on sitten helppo kahdesta hyvästä ehdotuksesta äänestää, kumpi on parempi enemmistön mielestä.
Niin ja siinä keskustelussa siellä yhtiökokouksessa on hyvä niin kuin kaikkien huomioida, siellä puheenjohtaja toki johtaa sitä kokousta käytännössä. mutta on tärkeää, että annetaan ikään kuin riittävästi tilaa sille keskustelulle. Eli voi olla asioista eri mieltä. Toivottavaa on, että ei vaan riidellä riidan vuoksi, vaan asioista keskustellaan, esitetään niitä eri kantoja. Jos jotakuta arveluttaa se, että miksi tämmöistä päätöstä ollaan tekemässä, niin se on hyvä, että voi esittää ne kysymykset ja ne perustellaan ne esitykset, miksi jotain halutaan tehtäväksi. Miksi ehdotetaan tämän tyyppistä korjaushanketta eikä tämän tyyppistä? Onko selvitetty, tehty ne taustatyöt? Että se on tärkeää tietoa sinne osakaskunnalle, jotka siellä yhtiökokouksessa sitten sitä on osallistumassa siihen päätöksentekoon.
Ihmiset saattaa kuitenkin jännittää vaikka puheenvuoron ottamista ja kysymistä näissä kokouksissa. Pelätään vaikka hankalan naapurin mainetta tai pelätään sitä, että vaikutetaan tyhmiltä, ei olla perehdytty asioihin. Niin mitä pitäisi silti ainakin uskaltaa kysyä?
No mun kanta on se, että jos ensinnäkin siellä hallitus ja isännöitsijä voi jo johtaa sitä kokousta niin ja esittää niitä tärkeitä asioita, just taloyhtiön talouteen liittyvät keskeiset asiat, miksi vaikka vastiketta ehdotetaan korotettavaksi, niin avataan sitä riittävästi jo siinä vaiheessa. Ja myöskin, jos jotain korjaushankkeita esitetään, miksi tehdään, millä tavalla. Ja sitten toisaalta, jos jotain jää ymmärtämättä, jos siellä osakas miettii, siellä kuuntelee sitä tarinaa, että nyt en oikein ymmärrä, että miksi meillä on mennyt 50 000 euroa tämmöiseen asiaan, niin siitä on hyvä kysyä, jotta ei niin kuin anneta niin paljon tilaa sille sellaiselle pihaparlamentille ehkä sitten riidellä jälkikäteen tai on kaikkia huhuja, mitä voi liikkua siitä, että mitä on tapahtunut tai muuta, että rohkeasti sitten kysyy, jos joku asia on epäselvä, jos ei ole annettu riittäviä tietoja siitä. Ja toisaalta just ne talouteen liittyvät kysymykset olisi tosi tärkeitä, että ei niin, että vastustetaan vastikkeen korotusta vaan sen takia, että minä en halua maksaa enempää vastiketta, vaan että ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että miksi sitten esitetään, että vastiketta pitäisi nostaa, koska yleensä se osakkaiden maksama vastike on ainoa tulonlähde taloyhtiöllä ja kuluja väistämättä on ja sitä täytyy kerätä sitä rahaa niin paljon, että ne pystytään kattamaan.
Tämä kireä maailmanpoliittinen tilanne ja konfliktit, kuten Iranin sota, säteilee myös taloyhtiöiden talouteen. Siellä on lämmityskustannuksia, korkoja, muuta kustannuksen nousua. Niin minkälaisia erityisiä kuumia perunoita tämän tiimoilta tämän kevään yhtiökokouksissa mahdollisesti nousee esiin?
No kyllähän se lämmityskustannukset ja nämä ovat suuria menoeriä kiinteistölle kuin kiinteistölle näissä ilmasto-olosuhteissa, mitä Suomessa on. Ja sitten on tietysti tämä meidän vesiverkko, mikä on kärsinyt, niin sen korjaamiseksi tullaan ehkä maksuja korottamaan jollain aikavälillä. Ja sitten tietysti nämä korjaukset, että jos sitä vastiketta halutaan esimerkiksi asuntosijoittajan mielestä pitää mahdollisimman alhaalla hyvän tuoton saamiseksi, niin sitten asumisen kannalta niin kuin tarpeelliset korjaukset sinne, niin voi olla sitten taas toisen mielestä hyvinkin tarpeellista nostaa sitä. Ja sitten lähtökohtaisesti, jos korjausvelkaa kerätään pitkän aikaa, niin sitten kun niitä tehdään pakon edessä hätäisellä aikataululla niitä korjauksia, niin ne maksaa paljon enemmän kuin semmoinen suunnitelmallinen korjaava huolto.
Just näin. Tänä keväänä monessa yhtiössä voi näkyä just se, että alueellistakin vaihtelua voi olla paljon vaikka energian hinnassa. Voi olla, että kaukolämmön hinnat jossain nousee enemmän. Voi olla, että näkyy vastikkeessa jo suoraan tämä. Ja toki sitten kaikki ne suuremmat korjaushankkeet, joita ei kannata estää tekemästä, vaan suunnitelmallista, pitkäjänteistä, tasaista korjaamista näissä vanhemmissa kiinteistöissä tarvitaan.
Viime vuodet on ollut tuulisia. Miten taloyhtiöissä on varauduttu ja kehitetty tätä toimintaa?
No sanoisin, että sen 22 kevään jälkeen tai Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, kun tuli, niin inflaatio laukkasi ja korot nousi tosi jyrkästi, niin siinä tuli semmoinen niin kuin ehkä jonkun näköinen shokki siitä, että miten esimerkiksi, jos on yhtiölainaa, että miten se korkojen nousu vaikuttaa sitten siihen vastikkeiden keräämiseen. Kun se kuitenkin on nyt jo suht hiljattain läpikäyty, niin siihenhän on ehkä varauduttu sillä tavalla paremmin, että on annettu vaikka hallitukselle valtuudet kesken tilikaudenkin sitten muuttaa sitä pääomavastiketta, jos siellä korko muuttuu ja tämän tyyppisiä keinoja siellä varmasti nyt valikoimassa ainakin suurelta osin tämmöisissä isommissa ammatti-isännöidyissä taloyhtiöissä, näin uskaltaisin sanoa.
Varautuminen on ollut paljon otsikoissa ja siitä tänäkin aamuna tässä on puhuttu, niin miten taloyhtiöissä on varauduttu erilaisiin poikkeustilanteisiin? Siellä ainakin väestön suojista puhuttiin tänä aamuna. Missä kunnossa ne ovat?
No tietysti, kun se on lakisääteinen velvollisuus pitää ne kunnossa ja huolehtia siitä, että se 72 tunnissa on otettavissa käyttöön, niin uskoisin, että näinhän on toimittu joka paikassa.
No kyllä se kanssa se Ukrainan sota toi ihan eri tavalla sen. Mä oon nyt ollut toistakymmentä vuotta tässä asumisen ja isännöinnin juridiikan parissa tekemisissä, niin aivan ennennäkemätön kysymysten määrä ja aktiivisuus siinä, että miten niitä väestönsuojia on hoidettu. Että väittäisin, että tässä kohtaa niin kuin isolla osalla väestönsuoja-asiat on paremmassa kunnossa kuin vaikka 5 vuotta sitten, niin takuu varmasti.
Kyllä ainakin mulla tuolla siviiliammatin puolella huollossa, kun toimin asiantuntijana, niin on kyllä väestönsuojia laitettu kuntoon ihan urakalla.
Taloudellisesti eletään muutenkin monessa kotitaloudessa vaikeita aikoja, minkä vuoksi esimerkiksi taloyhtiön kalliita remonttia saatetaan herkästi vastustaa, niin miten yleistä on tällä hetkellä, että remonttia taloyhtiöissä lykätään, vaikka niille olisi tarvetta?
No kyllähän se riippuu paljon tilanteesta, mutta tappiopaikkakunnalta, mistä asuntoja jää tyhjäksi, kenties käyttämättä itärajan seudun asunnot, missä omistajia ei edes tavoiteta niille osakkeille, niin kyllä siellä varmasti on haasteita siitä, että saako pankista edes lainaa siihen, onko sillä niin kuin mahdollista tehdä vai pitääkö siinä lähteä miettimään jotain muita vaihtoehtoja, kuten sitten asunto-osakeyhtiön purkamista tai muuta pahempaa tilannetta.
Joo, kyllä se meidänkin kyselytutkimuksissa ammatti-isännöitsijöille niin näkyy, että on jouduttu lykkäämään korjauksia. Siinä on yhtenä suurimpana vaikuttavana tekijänä se, että osakkaat ei halua niitä edistää. Ja se on toki sellainen asia, mikä suoraan näkyy siellä omalla lompakolla niin sanotusti, kun jos jotain isosti korjataan, niin maksuvelvollisuus kasvaa. Mutta toisaalta, jos ei korjata, niin se tulee sitten näkymään yllättävillä tavoilla. Se vaikeuttaa sitä rahoituksen saamista myöhemmin, jos on paljon sitä korjausvelkaa kertynyt. Ja jopa joudutaan varmasti miettimään tulevina vuosina sitäkin, että mikä se koko yhtiön tulevaisuus on. Voidaanko sitä pyörittää enää vaikka 10 vuoden päästä samalla tavalla.
Kiitos tästä keskustelusta Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama ja Toivo Kärkinen Asukasliitosta. Ja mukavia yhtiökokouksia kaikille katsojille ja kuuntelijoille itse asiassa tässä radion tapauksessa. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 338 Tampereelle, välillä Aitovuori, Jäminkipohja, tarkempi paikka välillä Sorilla, Eerolan suora. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli Tampereella välillä Aitovuori, Jäminkipohja, tarkempi paikka välillä Sorilla, Eerolan suora. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, suuntaa ei ole määritelty ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Pörssiyhtiö Keslan kurssi kääntyy, kun yhtiö löysi puolustusteollisuuden. Lomautukset on vaihtuneet työvoiman etsimiseen Pohjois-Karjalassa ja NATO-aluetta kiinnostavia Kerberos-miinapora-vaunuja valmistetaan Kiteen Kesälahdella. Paikan päältä jatkaa toimittajamme Tanja Perkkiö.
Onko Kesla Pohjois-Karjalan uusi Tesla? Vaikka näin voisi kysyä, sillä perinteinen konepajayritys pörssiyhtiö Kesla on tosiaan kääntänyt kurssinsa puolustusteollisuuteen. Ja se tarkoittaa täällä Kiteen Kesälahdella uusia työpaikkoja, varmaa työllisyyttä ja näkymää pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on suuri asia työttömyyden riivaamalla alueella. Kuinka suuresta työpaikkojen lisästä täällä Kesälahdella on kyse?
Tällä hetkellä meillä on ilo ja kunnia palkata 10 uutta vakituista työntekijää.
No kuinka helppoa se on tällaisella alueella, joka on vähäväkinen, toisaalta sitten työttömiä kyllä alueella on paljon?
No Kesälahti sijaitsee 3 valtakunnan rajalla, eli Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien yhtymäkohdassa. Ja työssäkäyntialue on erittäin suuri. Lisäksi valitettavasti monilla firmoilla on vielä sopeutuksia päällä ja ammattitaitoista työvoimaa on saatavilla tällä hetkellä.
No tässä nimeä myöten pohjois-karjalainen Kesla on juurtunut tänne Pohjois-Karjalaan, mutta markkinat on kauempana ja tällä hetkellä ehkä erityisesti maailmalla. Pysyykö Kesla Pohjois-Karjalassa, jolle se on tosi tärkeä?
Meillä todellakin on juuret syvällä täällä Pohjois-Karjalassa ja meidän tuotteiden kilpailukyky perustuu nimenomaan meidän upean pohjois-karjalaisen henkilökunnan osaamiseen. Ja kyllä me varmasti täällä tulevaisuudessakin kehitämme tehtaitamme ja tuotantoamme, mutta samalla myöskin strategian mukaisesti kehitämme yhteistyökumppaniverkostoa ja alihankintaa tulevaisuutta varten.
No tämä Kerberos Miina Pora on se keihän kärki tällä hetkellä, millä maailmalle mennään. Ovatko kaikki uudet työpaikat sitten tämän koneen tai tällaisen monitoimiyhdistelmän ansiota?
No kyllähän meillä niin kuin vahva panostus on tähän defense-liiketoimintaan ja kyllä me uskotaan, että tämä defensen trendi tuolla maailmalla jatkuu ja uskoisin, että työpaikat tulevat rakentumaan defensen ympärille.
Tämä siis sijoittelee ja tarvittaessa myös poistaa miinoja, mutta mikä tässä on nyt niin mullistavaa?
Tämä on osa kokonaista sulutusprosessia, eli tässä yhdistyy miinalogistiikka, tässä yhdistyy raivaaminen itse miinoituspaikalle, sitten itse miinasijan poraaminen jäiseen kovaan maahan tarvittaessa tehokkaasti ja alueen naamiointi, eli tämä on osa kokonaista sulutusprosessia.
No geopolitiikka tuntui lähelläkin reilu 2 viikkoa sitten 15 kilometrin päähän tästä Kesälahden tehtaasta putosi ukrainalainen lennokki ja se kertoo siitä, että puolustusteollisuudessakin mennään vauhdilla eteenpäin. Mikä on sitten teidän tehtaan seuraava Kerberos?
No droonit nimenomaan ovat muuttaneet sodankäynnin logiikkaa ja se on tapahtunut niin, että sotajoukkojen pitää toimia hajautetusti maaston suojassa ja se tarkoittaa sitä, että sotilaalliset kyvykkyydet pitää viedä maaston suojaan ja Kesla on kehittänyt vuosikymmenien aikana siviilikäyttöön monia maastokelpoisia perävaunuja ja nyt me tutkimme ja kehitämme, miten näitä sotilaallisia kyvykkyyksiä voidaan mobilisoida. Ja kyllä meillä uusia tuotteita on tulossa ja niistä kerromme sitten, kun aika on oikea.
Eli täällä Kesälahden tehtaalla täys työllisyys ja homma jatkuu.
Toimittajana oli siinä Tanja Perkkiö. Haastateltavana oli Keslan toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Tässä oli Ykkösaamu tällä kertaa. Palataan asiaan taas huomenna. Verkkosivuillamme yle.fi:ssä kerromme muun muassa nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitetusta työllistymissetelistä, joihin on varattu 30 miljoonaa euroa, mutta joita on myönnetty vain kourallinen. Kello on nyt 8.59 ja koko Suomen radiossa matkataan hetken kuluttua Kainuuseen Hyrynsalmelle, jossa kultasepän liikettä pyörittävä pariskunta oli jo lyömässä hanskyja tiskiin, kun liike ryöstettiin viime vuonna 3. kertaa. Nyt yrittäjät ovat kuitenkin saaneet pontta jatkaa toimintaa. Turussa halutaan ennaltaehkäistä asunnottomuutta opastamalla nuoria itsenäisen asumisen saloihin. Lähetyksessä piipahdetaan myös seuraamassa reserviläisten droonitorjuntaharjoituksia Sastamalassa ja selvitetään veroedun poiston vaikutuksia polkupyöräkauppaan. Nyt vuorossa ovat kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!